Toko fahenina amby telopolo. Tamin'ny taona fahefatra nanjakan'i Joakima zanak'i Josia, mpanjakan'i Joda, ny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah izao teny izao. Maka horonam-boky, ka sorateo ny teny rehetra nolazaiko taminao, dia ny teny nanamelohakon'i Israely sy ny Joda ary ny firenena rehetra, nanomboka tamin'ny andro ny tenenako taminao, izany hoe tamin'ny andro ny Josia, ka mandrakandroany. Angambo hoe noho ny taranak'i Joda ihany ny loza rehetra eritreretiko atao aminy. Amin'izay dia hiala amin'ny lalandratsiny tsirairay, ka avelako ny fahatsony sy ny fahotany. Dia natsony Jeremia Baroka zanaky Neri mba hanoratra ny teny rehetra nolazain'i Jehovah taminy, ka i Jeremia no nanonona ny teny hosoratan'i Baroka tao amin'ilay horonam-boky. Ary hoy Jeremia tamin'i Baroka, tsy afaka mankany an-tranon'i Jehovah fa vao hidy aty. Fa ianao kosa makanisa ao an-tranon'i Jehovah amin'ny andro fifadikanina, ka vakio mafy amin'ny olona ao ny tenin'i Jehovah, izay nitononiko hosoratanao tao amin'ilay horonam-boky. Vakio mafy amin'ny olona rehetra izay tonga avy any amin'ireo tanàna ny Joda koa izany. Angamba ho ren'i Jehovah ny fitalahoan'izy ireo famindrapo, ary samy hiala amin'ny lalandratsiny avy izy ireo. Laza mantsy Jehovah fa tezitra be sy vinitra mafy amin'ity vahoaka ity izy. Nanao izay rehetra nandidiny Jeremia mpaminany Baroka zanaky Neri, ka nivakiny mafy tao an-tranon'i Jehovah ny tenin'i Jehovah tao amin'ilay boky. Tamin'ny volana fahasivy, tamin'ny taona fahadimy nanjakan'i Joakima zanak'i Josia, mpanjakan'i Joda, dia nanao antsoavy ny olona rehetra teto Jerosalema fa hifahadianina eo anatrehan'i Jehovah, ary tsy izy ireo ihany fa ny olona rehetra avy any amin'ny tanànan'i Joda, izay tonga teto Jerosalema koa. Dia nivakiny Baroka tamin'ny olona rehetra ny teniny Jeremia tao amin'ilay boky. Novakiny mafy tao an-tranon'i Jehovah izany, tao amin'ny efitra fisakafoany Gemaria zanak'i Safana mpanao dika soratra, tao amin'ny tokontany ambony, teo amin'ny fidirana amin'ilay vavahady vaovao tamin'ny tranon'i Jehovah. Reny Mikaia zanak'i Gemaria zanak'i Safana ny teniny Jehovah rehetra tao amin'ilay boky. Konidina nankao an-tranon'ny mpanjaka izy, tao amin'ny efitra fisakafoany mpitahatsoratra, ary hita nipetraka tao daholo ny endrina rehetra, dia Elisa mampitahatsoratra, dia Elaia zanak'i Semaia, Elinatana zanak'i Akbora, Gemaria zanak'i Safana, Zedekia zanak'i Anania, ary ny endrina hafa rehetra. Dia nilazay Mikaia tamin'izy ireo ny teny rehetra reny novakiny Baroka avy tao amin'ilay boky, izany hoe ny teny novakiny tamin'ny olona. Kony raha ny endrina rehetra ho any amin'ny Baroka i Jehoda zanak'i Netania, zanak'i Selemia, zanak'i Kosy, mba ilaza hoe alaivy ilay horonam-boky nivakinao mafy tamin'ny olona ka eto ty. Dia nalainy Baroka zanak'i Neri ilay horonam-boky ka nentiny tany amin'izy ireo. Ary hoy izy ireo tamin'ny Baroka, mipetraha azafady, ary vakio mafy ilay izy ho renay. Dia nivakiny mafy tamin'ireo ilay izy. Raha voareny izy ireo izany teny rehetra izany, dia nifampijerijery izy ireo sady natahotra, ka nilaza tamin'ny Baroka hoe tsy maintsy lazainy amin'ny mpanjaka izany teny rehetra izany. Ary nanontany amin'ny Baroka izy ireo hoe mba lazao aminay azafady hoe ahoana sy ahoana no nandratanao an'izany teny rehetra nytononona izany. Dia hoy Baroka, izy no nanonona tampoka izany teny rehetra izany, ary izaho kosa nanoratra izany tamin'ny rano mainty tao amin'io boky io. Koa ireo andriana tamin'ny Baroka, mandehana miafina ianareo sy Jeremia, ary aza tao misy mahalala mihitsy izay misy ianareo. Dia nankany amin'ny mpanjaka tao an-tokotany ireo andriana, fa ilay horonam-boky kosa navelany tao amin'ny efitra fisakafoana Elisa mampitahatsoratra. Ary nolazain'izy ireo tamin'ny mpanjaka ny teny rehetra. Koa ny raha ny mpanjaka Jehoda mba haka an'ilay horonam-boky, dia nalainy Jehoda tao amin'ny efitra fisakafoana Elisa mampitahatsoratra ilay izy, ka nivakiny mafy tamin'ny mpanjaka sy ny andriana rehetra nitsangana teo akaikin'ny mpanjaka. Volana fahasivy tamin'izay, ka nipetraka tao amin'ny trano ririnina ny mpanjaka, ary nisy fatana andrehatra teo anoloany. Raha vao nahavaky tsangana tsoratra telo na efatra Jehoda, dia nitapahan'ny mpanjaka tamin'ny antsympitahatsoratra ilay izy, ka natsipiny tao anaty afo tao am-patana, koa nidorany tao am-patana daholo ilay horonam-boky tamin'ny farany. Tsy mba natahotra nefa ny mpanjaka sy ny mpanompony rehetra rehefa nandre izany teny rehetra izany. Tsy nandrovitra ny akanjony koa izy ireo, na dia ny angaviany Elinatana sy Delaia ary Gemaria aza ny mpanjaka mba tsy handoroan'ilay horonam-boky, dia tsy nohenony ireo. Ary nome ny mpanjaka baiko i Jeremia zanaky ny mpanjaka, Sisera zanaky Azrela, ary Selemia zanaky Abdela, mba hisambotra amin'ny baroka mpitahatsoratra sy Jeremia mpaminany. Na fehin'i Jehovah nefa izy ireo lahy. Rehefa avy nidoram-panjaka ilay horonam-bokyn'ny soratan'ny baroka, izay nisy ny teny notonoan'i Jeremia, dia tonga tamin'i Jeremia indray ny tenin'i Jehovah hoe: maka indray horonam-boky hafa, ary soraty eo daholo ny teny tao amin'ilay horonam-boky voalohany, izay nidoran'i Jehoiakima mpanjaka an'i Juda. Ary izao ny teny anamelohanao an'i Jehoiakima mpanjaka an'i Juda. Izao no nolazain'i Jehovah: efa nidoranao ilay horonam-boky teo, ary hoy ianao: nahoana ianao no nanoratra tao amin'iny hoe tsy maintsy ho avy andravan'ity tanàny ity ny mpanjaka amin'ny Babilônina ka haringany daholo na olona na biby? Koa izao no nolazain'i Jehovah ho fanamelohana an'i Jehoiakima mpanjaka an'i Juda: tsy hisy amin'ny taranany ny hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida, ary ny faty ny atsipony mainy ny ainandro amin'ny atoandro, ary irotsahan'ny fanala amin'ny alina. Ataoko hampamoaka noho ny fahadisoana izy sy ny taranany ary ny mpanompony, ary ataoko tonga amin'izy ireo sy amponin'i Jerosalema ary amin'ny olon'i Juda ny loza rehetra nolazaiko hamelezana azy nefa tsy nohenony. Dia naka horonam-boky hafa Jeremia ka natolo ny amin'ny baroka mpitahatsoratra zanaky ny Iria. Koa nisoratan'ny baroka tao ny teny rehetra nitononin'i Jeremia arak'izay fatao amin'ilay boky nidoran'i Jehoiakima mpanjaka an'i Juda, ary mbola nisy teny maro hafa sahala amin'ireo koa natao fanampiny.